สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปาลวัตวิชัยและ
ดิฉันธนัทณัฐฉัตรภักครัตค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะท่านสามารถเปิดไปที่คอมพิวเตอร์นะคะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการของเรานะคะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงแรกนะคะก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเกร็ดความรู้และสถานที่กินในจังหวัดที่เราพาไปและสุดท้ายค่ะด้วยความห่วงใยก็จะเป็นช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำแล้วก็คำติชมส่งมายังรายการของเราได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์02-503-4156และที่เบอร์02-504-7355นะคะแล้วก็ที่อีเมล stouhs@gmail.com หรือทางจดหมายได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บนิดนึงนะคะว่าออนทัวร์ใบมสทค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยยึดมั่นในปณิธานที่ว่าบันไดสู่ความสำเร็จและโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนดังนั้นทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะจึงจัดให้มีสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า STOU ออนไลน์โดยให้บริการ e-learning ทีวีออนไลน์เรดิโอออนไลน์มีเดียออนดีมานด์ e-learning e-tutorial e-library e-training ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตัวอย่างเช่นการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่า e-learning มหาวิทยาลัยก็ให้บริการการเรียนการสอนดังกล่าวทั้งในรูปแบบชุดวิชาในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ e-learning ในรูปแบบของการบริการสังคมซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนะคะสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ในรายวิชาอื่นๆที่จัดไว้ได้นอกจากนี้ยังมีบริการสื่ออื่นๆอย่างที่ยกตัวอย่างไปในตอนต้นเช่นรายการโทรทัศน์รายการวิทยุออนไลน์ซึ่งท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดตามผังการออกอากาศได้จากทางเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูรายการไม่ทันนะคะก็สามารถเลือกดูรายการย้อนหลังประจำเดือนได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากมีเดียออนดีมานด์ด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านี้นะคะมหาวิทยาลัยก็ยังมีบริการสอนเสริมแล้วก็บริการฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ตอีกด้วยอย่างในขณะนี้นะคะมหาวิทยาลัยกำลังเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลเรื่องการจัดการเอกสารสำนักงานอยู่ด้วยโดยอยู่ระหว่างการอบรมในสัปดาห์ที่2แล้วนะคะท่านฟังท่านใดอาจจะอ้าวเปิดอบรมไปแล้วแบบเสียดายจังเลยไม่ได้เข้าอบรมไม่เป็นไรค่ะรอบหน้ายังได้นะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยก็จะเปิดการอบรมทางไกลในหัวข้อต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้วก็บุคคลทั่วไปเสมอเลยนะคะ
ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็จะมีข่าวคราวมากมายทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเดือนหน้าเราต้องไปพบกันแล้วค่ะในการสอบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากนะคะก็เพื่อการเตรียมตัวความพร้อมก็คือถ้าท่านมีเวลาว่างสักนิดนึงกรุณาดูหลักฐานการเข้าสอบให้ครบนะคะท่านต้องมีบัตร2ใบคือบัตรประจำตัวนะคะประชาชนหรือว่าบัตรข้าราชการหรือบัตรที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะ
คะ
นอกจากนั้นแล้วก็มีบัตรของมสท.นะคะหากท่านมีปัญหาสิ่งใดก็ยังติดต่อมหาวิทยาลัยได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราจะมีอาจารย์นะคะหรือมีเจ้าหน้าที่ที่จะไปอยู่ช่วยท่านบริอำนวยความสะดวกในวันสอบค่ะอันนี้ก็ขอฝากนะคะเพราะว่าจะได้มีการเตรียมตัวและอย่างที่น้องดีดี้ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะ
คะ
ทางสำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะได้จัดทำในเรื่องของออนไลน์ไว้มากมายรวมทั้งมีเดียออนดีมานด์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทบทวนให้กับนักศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งนะ
คะ
ตอนนี้ก็ไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
เที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้า
ที่เราจะพาไปเที่ยวในวันนี้นะคะก็คือเมืองฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมีคำขวัญว่าเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวงมะม่วงหวานข้าวสารขาวมะพร้าวน้ำหอมค่ะอันนี้ก็ถือว่าสะท้อนตัวจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะเรามารู้จักกับฉะเชิงเทรากันก่อนนะคะว่าฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันตามทางราชการนะคะแต่บางท่านนะคะก็จะได้ยินว่าใบแปดริ้วกัน
นะ
ค
ะ
ได้ยินใช่ไหมคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยจะบอกว่าแปดริ้วก็เป็นภาษาท้องถิ่นค่ะที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันมาช้านาอันนี้เราก็มาดูว่าชื่อนี้มาอย่างไรนะคะฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายความเห็นนะคะว่าคำเห็นแรกเขาบอกว่าน่าจะมาจากคำเขมรค่ะชื่อสตรึงเตรงหรือสตรึงเทรานะคะซึ่งแปลว่าคลองลึกเพราะว่าโดยพื้นที่ภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยอยู่บริเวณของแม่น้ำบางปะกงซึ่งต้องบอกว่าฉะเชิงเทราแต่เดิมเนี่ยนะคะเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขนอมไอ้ของขอมค่ะมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่อาณาจักรลพบุรีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยใช้ศัพท์ของเป็นทางพม่าไอ้ทางขอมเนี่ยนะคะเพราะว่าทางขอมเนี่ยเขาบอกว่าคลองลึกเนี่ยเขาจะเรียกอย่างที่เรียกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือสตรึงเตรงหรือสตรึงเทราเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกไปนานๆก็มีการเพี้ยนขึ้นมากลายเป็นฉะเชิงเทรานะคะอันนี้ก็เป็นแต่บางคนก็บอกว่าไม่น่าจะใช่น่าจะเพี้ยนมากับแสงชะเราหรือแสงชาวซึ่งเป็นชื่อที่พระบรมราชาธิราชเสด็จไปตีมาได้นะคะเมืองนี้นะคะซึ่งบอกว่าเป็นเมืองที่ขึ้นในก่อตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะน่าจะเป็นคำไทยๆหมดอย่างเช่นนนทบุรีนครชัยศรีสาครบุรีเพราะว่าเป็นเมืองที่มีเหมือนกับมีเชื้อสายทางอิทธิพลอินเดียนะคะอันนี้ก็เลยไม่แน่นอนว่าที่มาจริงๆแล้วจากไหนนะคะแต่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลของคำว่าฉะเชิงเทราส่วน8ริ้วล่ะคะก็มีอีก2ตำนานตำนานแรกเขาก็บอกว่าที่นี่เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นจะมีปลาช่อนชุกชุมมาเขาเวลาแล่ปลาช่อนนะคะซึ่งตัวใหญ่ขนาดที่บอกว่าแล่ได้ถึง8ริ้วเพราะริ้วนี่คือเป็นหน่วยวัดในสมัยโบราณเหมือนกันนะคะแต่อีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าตำนานที่เราได้เรียนกันมาค่ะนิทานพื้นบ้านพระรถเมรีนะคะเขาก็บอกว่าตั้งแต่ยักษ์เนี่ยฆ่านาง12แล้วก็ชำแหละศพออกเป็นชิ้นๆได้8ริ้วก็ทิ้งไปตามแม่น้ำไปเลยอันนี้ก็คงต้องไปดูตามว่าข้อเท็จจริงว่าใครสนใจตรงไหนนะคะแต่อย่างไรก็บอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มานานนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะคะแต่ว่าหลักฐานที่เรายังเห็นตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าท่านไปที่เมืองฉะเชิงเทราแล้วเนี่ยก็คงจะเห็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่าที่นี่นะคะประชาชนที่เมืองฉะเชิงเทราเขาสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ได้รับชัยชนะในการสู้รบกับพม่านะคะซึ่งจริงๆแล้วในขณะนั้นเนี่ยพม่ามีกำลังที่สูงกว่าของเมืองไทยนะคะก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ไว้นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของท่านเมื่อเสด็จผ่านและนอกจากนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเองเนี่ยก็ได้ใช้น้ำไปประกอบพิธีสำคัญต่างๆตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากเลยเมื่อเราได้สักการะพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วอีกสิ่งนึงนะคะถ้าเราไปจังหวัดไหนนะคะพลาดไม่ได้ต้องไปสักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนั้นๆ นะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาไปเที่ยวสมุทรสงครามนะคะคราวนี้เราก็เลยจะพาไปพระศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างไรต้องให้น้องดีดีเฉลยค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพอเล่าไปเดี๋ยวจะอ๋อเองนะคะว่าเอ๊ะมีตำนานที่มีความเป็นมาใกล้เคียงกันนะคะที่ว่านี้คือเราจะพาไปเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโสธรชื่อเต็มก็คือวัดโสธรวรารามวรวิหารนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองเลยค่ะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธโสธรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโสธรนั่นเองจำได้ว่าเลยเนี่ยตั้งแต่เด็กๆอะค่ะก็ได้ยินชื่อนี้มาแล้วอะเราก็แบบได้ไปนมัสการท่านนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือแล้วก็เป็นพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้าง165เซนนะคะสูง198เซนติเมตรประวัติของท่านนะคะมีตำนานกล่าวไว้ว่าได้มีพระพุทธรูปสำริด3องค์ลอยตามน้ำมานะคะผ่านเมืองปราจีนบุรีแล้วก็ไปผุดที่ตำบลสำปะทวนแขวงเมืองฉะเชิงเทราชาวบ้านก็พบเข้านะคะก็จึงเอาเชือกพรวนเนี่ยไปผูกมัดพุทธรูปทั้ง3องค์นี้แล้วก็ช่วยกันฉุดลากขึ้น แต่ไม่สามารถจะนำขึ้นมาจากน้ำได้ค่ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่จึงลอยตามกระแสน้ำเรื่อยไปแล้วก็ไปผุดขึ้นที่บ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามก็เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
เมื่อคราวที่แล้ว
ใช่ที่เราได้พูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะชาวบ้านแหลมก็จึงอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลมนั่นเองส่วนองค์เล็กค่ะไปผุดที่คลองใกล้วัดบางพลีจังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านก็อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดบางพลีส่วนหลวงพ่อโสธรนั้นเป็นองค์กลางค่ะผุดขึ้นที่หน้าวัดโสธรประชาชนได้ฉุดกันขึ้นแต่ไม่ขึ้นจนมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะมาทำสารเพียงตาแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงแล้วก็เอาสายสินเนี่ยคล้องไว้กับพระหัตถ์จึงอัญเชิญขึ้นมาได้สำเร็จแล้วก็นำมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดโสธรจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจะมีเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปีค่ะมีปีละ3ครั้งก็คือกลางเดือน12กลางเดือน5แล้วก็ช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ใกล้ๆจะถึงนะคะช่วงกลางเดือน5ก็สามารถไปนมัสการหลวงพ่อกันได้มาดูประวัตินิดนึงนะคะเมื่อกี้ฟังประวัติไปแล้วมาดูที่มาที่ไปนิดนึงก็บอกว่าวัดโสธรวรารามวัดโสธรวรารามวรวิหารเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทราแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรเป็นพุทธรูปที่เคารพสักการะของชาว8ริ้วแล้วก็คนต่างบ้านต่างเมืองมาแต่อดีตกาลแล้วสร้างขึ้นในตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาตามประวัตินั้นนะคะแต่แรกมีชื่อว่าวัดหงค่ะเพราะว่ามีเสาหงอยู่ในวัดซึ่งเป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงอยู่บนปลายเสาต่อมาหงบนยอดเสาหักตกลงมาเหลือแต่เสาแล้วก็มีผู้เอาธงเนี่ยขึ้นไปแขวนแทนหงตัวนั้นที่6ที่หักลงมาจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธงครั้นเมื่อเสาธงหักเป็น2ท่อนจึงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดเสาธงธรส่วนชื่อวัดโสธรนั้นอันมีความหมายว่าบริสุทธิ์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ก็เรียกตามพระนามของพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรซึ่งมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้นั่นเองค่ะภายหลังวัดโสธรแห่งนี้ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารมีนามว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารเมื่อวันที่8สิงหาคม2501นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิซึ่งถือว่าเป็นฝีมือช่างล้านช้างนะคะสันนิษฐานว่ามาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อประมาณปี2313อันเป็นต้นสมัยกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็ประวัติเนี่ยเล่าว่าเดิมเนี่ยเป็นพุทธรูปหล่อทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษแต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มาลักขโมยไปค่ะก็จึงเอาปูเนี่ยมาพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้จนมีลักษณะที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย
์ค่ะที่นี่ถือว่าเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็มีบุคคลสำคัญมากก็เลยอยากจะแนะนำนะคะก็คือทุกคนต้องรู้จักค่ะพระยาศรีสุนทรโวหารนะคะเพราะเราก็คงได้เรียนกันมาค่ะท่านเป็นคน8ริ้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะบุคคลท่านนี้ก็เป็นนักปราชญ์ค่ะถือว่าเป็นนักปราชญ์ภาษาไทยคู่บารมีของรัชกาลที่5เลยนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าท่านรัชกาลที่5เป็นผู้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ท่านนะคะและในสมัยของรัชกาลที่5เองก็เป็นองคมนตรีที่ปรึกษาราชการทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานทั้งภาษาไทยภาษาคอมบาลีสันสกฤตและที่สำคัญนะคะเป็นผู้ที่แต่งแบบเรียนภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับเยาวชนในยุคนั้นด้วยนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยค่ะก็ไปดำเนินพิธีเปิดอนุสาวรีย์ให้ท่านไว้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นบูชนียบุคคลทางด้านภาษาไทยค่ะ
ค่ะต่อมานะคะเราไปเที่ยวป้อมกำแพงเมืองฉะเชิงเทรากันต่อค่ะซึ่งป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2377ในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมหลวงรักรณเรศเป็นแม่กองในการก่อสร้างซึ่งเป็นช่วงที่ไทยมีกรณีพิพาทกับยวนค่ะป้อมและกำแพงเมืองนี้นะคะได้ใช้ในการปราบปรามอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทราด้วยนะคะเมื่อปี2391ค่ะแนวกำแพงเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้นะคะก่อด้วยอิฐถือปูนวางตัวในแนวตะวันออกไปยังตะวันตกกว้างประมาณ290เมตรนะคะยาวก็ประมาณ500เมตรตัวกำแพงหนาประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็สูง3เมตรด้านหลังก็จะมีคูน้ำนะคะแล้วในปัจจุบันก็จะมีการปรับพื้นที่บางส่วนของป้อมแล้วก็กำแพงเมืองให้เป็นสวนสาธารณะบนกำแพงมีปืนใหญ่จำนวน5กระบอกค่ะซึ่งมีขนาดไม่เท่ากันกล่าวคือความ าวของกระบอกก็อยู่ระหว่าง 224-325 เซนติเมตรปากกระบอกก็จะกว้าง 10-18 เซนติเมตรนะคะซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนป้อมและกำแพงเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติด้วยนะคะโบราณสถานของชาติโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2497ค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปตำหนักกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะคะซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราใช้นโยบายการเมืองนำการทหารและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากจตุสดมนะคะมาเป็นระบอบเทศาภิบาล นั้นนะคะชาวเชิงเซาเนี่ยค่ะเป็นที่ตั้งของที่ว่าการมณฑลปราจีนบุรีนะคะและในขณะนั้นรัชกาลที่5ก็แต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์เนี่ยเป็นสมุหเทศาภิบาลในขณะนั้นซึ่งพระองค์ท่านก็เลยทรงสร้างเรือนไม้2ชั้นขึ้นเป็นที่พำนักของสมุหเทศาภิบาลในยุคนั้นและถือว่าเป็นก้าวแรกของการก่อสร้างบ้านพักราชการใน8ริ้วนะคะอันนี้ก็เลยมีความสำคัญและพระตำหนักนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นจวนผู้ว่าราชการแต่ว่าก็ใช้เป็นที่ประทับและทรงงานพร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเมื่อเยือนฉะเชิงเทราค่ะ
ค่ะต่อไปค่ะเราไปเที่ยวที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษนะคะหรือเรียกกันว่าวัดเมืองซึ่งวัดแห่งนี้ค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจในยามสงครามเนื่องจากสร้างขึ้นในเมืองนะคะชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดเมืองกันติดปากต่อมาในปี2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราจึงได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดปิตุลาธิราชรังสฤษนะคะซึ่งหมายถึงวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและเชื่อว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ส่งช่างหลวงมาสร้างนะคะเพราะว่าฝีมือที่ปรากฏเนี่ยมีความประณีตบรรจงตามแบบฉบับของช่างหลวงที่ยกจะหาช่างราชเทียบเคียงได้นั่นเองนะคะกล่าวคือจะมีพระปรางสี่องค์รอบวิหารวัดซึ่งลักษณะคล้ายกับปรางอัฐเคราะห์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระปรางย่อมุมไม้12ซึ่งเป็นแบบอย่างที่นิยมสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะนอกจากนี้ยังมีพระสถูปทรงลังกาอีกด้วยต่อไปนะคะก็จะไปเที่ยวชมสถานที่โบราณอีกที่หนึ่งก็คืออาคารไปรษณีย์หลังเก่าค่ะซึ่งสร้างขึ้นในปี2548ในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งถือว่าเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวยกพื้นหลังคามุงกระเบื้องว่าวทรงปัญญาลักษณะอาคารแบบนีโอคลาสสิกซึ่งถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกนะคะอยากจะให้ไปเที่ยวชมกันนะคะถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยเห็นในปัจจุบันแล้วซึ่งเป็นที่ทำการไปรษณีย์หลังเก่าแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรอีกด้วยค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อกี้เป็นวัดไทยคราวนี้เราไปที่วัดจีนกันบ้างนะคะก็คือวัดอุทัยภาติการามหรือที่ว่าคนจีนนะคะจะเรียกว่าซัมปอกงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่สำคัญเพราะว่าเป็นวัดที่รัชกาลที่5นะคะเมื่อเสด็จไปเปิดเส้นทางสายรถไฟกรุงเทพกับฉะเชิงเทราเนี่ยก็ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาที่วิหารแห่งนี้นะคะแล้วก็บริจาคเงินแล้วก็สมทบสร้างอาคารอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปแล้วก็พระราชทานนามนี้ว่าวัดอุทัยภาติการามนะคะและพระพุทธรูปก็พระราชทานนามว่าพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งในจากความหมายของนี้นะคะก็เรามาลองแยกคำดูก็ว่าคำว่านายกก็เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่ไตรรัตนะนั่นแปลว่าอะไรแก้วสามดวงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงกับคำจีนว่าซัมปอกงนะคะก็คือเป็นพระพุทธที่ถือว่ายิ่งใหญ่อะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขอเกร็ดความรู้นิดนึงก็คือว่ามีตำราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีซัมปอกงใหญ่ๆอยู่3องค์นะคะที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือเราเคยนำเสนอไปแล้วองค์แรกก็คือที่วัดพนัญเชิงองค์ที่2นะคะก็วัดอุปายกาติการามซึ่งตรงนี้นะคะบางตำราก็บอกว่ามีการสร้างเพื่อเรียนแบบทางวัดพนัญเชิงนะคะและที่วัดในกรุงเทพค่ะคือวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะในช่วงปีใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน9วัดของคนกรุงเทพที่จะต้องไปไหว้เพราะมีความหมายถึงความโชคดีมีชัยปลอดภัยตลอดไปทั้งปีนะคะอันนี
้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเที่ยวชมอีกหลากหลายที่นะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
เ
บ้านเราสาวคนงามถามข่าวมองหาสาวไม่มีชีวิตแทบขาดรอนบางปะกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอนงก็คงเลอะเลือนกะลอนปากน้ำเข็มไหลขึ้นก็จืดก็จาง
จากเพลงเมื่อสักครู่นะคะมีบอกว่าบางปะกงนะคะเคยพูดถึงมา8ริ้วหรือฉะเชิงเทราก็ต้องไปนมัสการหลวงพ่อโสธรนะคะไปเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกงซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะก่อนอื่นมาต่อกันที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะประดิษฐานอยู่ที่ซึ่งศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราค่ะอยู่ที่ตำบลหน้าเมืองนะคะมีประวัติก็คือเมื่อปี2540นะคะได้มีการรับแจ้งว่าคนที่หาปลาเนี่ยที่แม่น้ำบางปะกงเนี่ยได้พบศพผู้หญิงตายลอยน้ำมาติดฝั่งแม่น้ำใกล้กับห้างตะวันออกพลาซ่านะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบรุดไปที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมหนักประมาณ40กิโลกรัมนะคะก็เลยนำมาประดิษฐานไว้ที่สมาคมตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันนี้ค่ะต่อมานะคะมีอีกที่แห่งหนึ่งก็คือไปวัดค่ะวัดเทพนิมิตนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุภกิจตำบลบ้านใหม่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะได้พระราชทานพระบรมรูปหล่อโลหะไว้เป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสร้างอุโบสถหลังใหม่เมื่อปี2488นอกจากนี้นะคะวัดเทพนิมิตยังมีอาคารกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารกุฏิใหญ่สร้างด้วยไม้สักสูง2ชั้นหลังคาทรงปั้นหยามะนิลานะคะแล้วก็มีมุกยื่นออกมา ประมาณ4เมตรค่ะซึ่งสร้างใน2461นะคะถึง2462ซึ่งมีการปูกระเบื้องซีเมนต์ลอนนะคะปัจจุบันได้รับการปฏิสังขรณ์แล้วก็ยังคงความงดงามของลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลนะคะในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยนับเป็นอาคารหลังเก่าที่ควรอนุรักษ์แห่งหนึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีพระพุทธไสยญาติซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วยค่ะ
ค่ะจากนั้นเราก็ยังอยู่ที่วัดจีนประชาสโมสรค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดอุภัยภาภิการามที่เราได้กล่าวไปนะคะวัดนี้มีความสำคัญมากนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าเหมือนกับอันซีนอันนึงก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพระที่อยู่ในวัดนี้เนี่ยค่ะเป็นพระประธาน3องค์นะคะแล้วก็มีพระอรหันต์18องค์ปิดทองเหลืองอลามหมดทางพระพวกนี้ทำมาจากกระดาษเปเปเปเปเมเช่นะคะซึ่งสั่งเข้าจากเมืองจีนในสมัยรัชกาลที่5เองเพราะฉะนั้นถ้าวัดนี้คุณมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไหว้พระเสร็จนะคะทำบุญทำการกุศลได้เป็นเรียกว่า one stop service ทีเดียวนะคะอยากให้ไปดูค่ะเพราะว่าพระที่นี่งดงามมากเลยนะคะซึ่งจากวัดแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการเชิงเกษตรนะคะอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมืองกิโลค่ะไปดูศูนย์บอนสีเทพราช นะคะเฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตและแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ของพวกบอลทั่วประเทศเลยและยังเป็นที่รวบรวมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบอลสีเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจการปลูกบอลผู้สนใจสามารถหาซื้อบอลได้ที่นี่ด้วยค่ะ
ค่ะต่อมานะคะตลาดบ้านใหม่ค่ะเมื่อกี้เราพาไปเที่ยววัดพาไปสถานที่ต่างๆมากมายแล้วนะคะไปเที่ยวตลาดกันบ้างซึ่งเป็นตลาดริมน้ำ100ปีเป็นตลาดโบราณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงค่ะอายุกว่า100ปีซึ่งเป็นชุมชนที่ได้สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนกับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำดั้งเดิมแล้วก็มีสินค้าต่างๆทั้งสมุนไพรขนมไทยนะคะขนมจีนของเล่นโบราณแล้วก็ของฝากของที่ระลึกต่างๆเขาบอกว่าเดิมตลาดแห่งนี้ไม่ได้ชื่อตลาดบ้านใหม่นะคะชื่อว่าตลาดบนค่ะแต่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่จึงก่อสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาแทนแล้วก็ชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าตลาดบ้านใหม่บริเวณนี้นะคะมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3แล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเมื่ออดีตก็มีความคับข้างด้วยผู้คนนะคะที่มาประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็เป็นตลาดบกริมน้ำที่เจริญรุ่งเรืองมากรวมทั้งในอดีตยังเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราในสมัยก่อนอีกด้วยนะคะก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นการไปซึมซับบรรยากาศการเรียนรู้นะคะวิถีชีวิตชาวบ้านในสมัยก่อน100ปีนะคะไปเที่ยวชมกันได้ค่ะเลือกซื้ออาหารของรับประทานต่างๆนะคะค่ะต่อไปค่ะ
จากที่ตลาดอยู่ริมน้ำนะคะท่านนี้ก็เลยแนะนำการท่องเที่ยวเรือตามลำน้ำบางปะกงค่ะเพราะว่าเมื่อล่องเรือแล้วเนี่ยท่านก็จะผ่านอาคารที่เรากล่าวไปอาคารกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ป้อมกำแพงเมืองศาลากลางต่างๆแล้วก็วัดต่างๆนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีระยะทางประมาณถึง25กิโลเมตรทีเดียวนะคะและที่น่าสังเกตนะคะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมหนาวพัดมาทางอ่าวไทยช่วงน้ำเค็มเนี่ยจะเข้ามาใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจะมีการล่องเรือไปชมปลาโลมาค่ะซึ่งเขาบอกว่าโลมาทูตสันทวะไมตรีแห่งทะเลไทยเพราะว่าเขาจะย้ายถิ่นฐานมาที่นี่เพราะว่าประกอบกับการไฟฟ้าไผ่ผลิตไปทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติมีการปลูกชายเลนปลูกป่าชายเลนเนี่ยนะคะทำให้มีแหล่งอาหารมากเขาก็เลยชอบมาซึ่งตรงนี้ถ้าใครสนใจต้องประมาณเดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาค่ะตรงนี้
ค่ะก็ยังเมื่อกี้ยังเที่ยวตลาดไม่หมดนะคะใครบอกโอ้ตลาดนี้เคยไปแล้วนะคะ
มีหลายตลาด
มีหลายตลาดค่ะตลาดคลองสวน100ปีก็ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะคะในอดีตคลองสวนก็เป็นเส้นทางสำหรับเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะก็สามารถไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวคลองสวนทั้งชาวไทยจีนไทยพุทธไทยมุสลิมก็จะมีวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานกันมีการสืบทอดการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันนะคะสังเกตได้จากจะมีสิ่งก่อสร้างเช่นโรงเจวัดสุเหร่าเนี่ยก็จะอยู่ใกล้เคียงกันนะคะตลาดแห่งนี้จะเป็นแหล่งนัดพบของผู้คนมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันมีร้านกาแฟที่จะชื่นชมบรรยากาศวิถีชีวิตร่วมสมัยย้อนยุคกว่า100ปีนะคะชิมอาหารทั้งอาหารคาวนะคะสูตรขนมหวานกาแฟสูตรโบราณดั้งเดิมแล้วก็ชมของเก่าแล้วก็สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่นี่ได้นะคะอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวชมกันนอกนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่มีกลิ่นอายในสมัยรัชกาลที่5อีกด้วยแล้วก็มีร้านโชห่วยนะคะหรือว่าร้านค้าขายปลีกขนาดเล็กๆซึ่งบางทีคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้ยินชื่อนี้แล้วนะคะแต่ปัจจุบันก็เป็นพวกร้านสะดวกซื้อกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็อยากจะให้ไปดูบรรยากาศของร้านโชห่วยแบบนี้กันด้วยค่ะ
ค่ะจากนั้นนะคะที่นี่นะคะมีเขื่อนทดน้ำบางปะกงนะคะซึ่งเป็นเขื่อนที่ป้องกันน้ำเค็มในการอุปบริโภคเพื่อขยายตัวอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอยู่ในโปรแกรมของการล่องเรือจากนั้นนะคะวัดที่น่าสนใจอีกอันตอนนี้กำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือวัดสมานรัตนารามค่ะซึ่งตรงนี้ที่สำคัญก็คือตอนบริเวณริมน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าท่านไปไหว้แล้วก็จะมีความสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะไร้ทุกโศกโรคภัยนะคะ
ค่ะ
แล้วจากนั้นนะคะเราก็ไปที่อำเภอพนมสารคามก็มีเขาหินซ้อนนะคะเป็นรูปหินซ้อนต่างๆนะคะขนาดแปดรากมองเห็นได้เลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นน่าสนใจจากนั้นไปที่บางคล้า
ค่ะบางคล้าก็มีวัดโพบางคล้านะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะก็จะเป็นวัดเก่าแก่ที่น่าชมอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ทุกต้นนะคะในบริเวณวัดก็จะเต็มไปด้วยค้างคาวแม่ไก่นะคะ นับแสนตัวนะคะซึ่งเขาบอกว่าค้างคาวแม่ไก่เนี่ยเป็นค้างคาวที่มีปีกสีดำค่ะหน้าตาเหมือนสุนัขป่านะคะก็จะหากินเวลาพบคล่ำนะคะก็ลองไปดูธรรมชาติกันได้ต่อไปนะคะไปที่อำเภอท่าตะเกียบค่ะซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยค่ะซึ่งมันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อถึง5จังหวัดด้วยกันนะคะเช่นฉะเชิงก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ปราจีนบุรีซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกด้วยนะคะก็อยากจะให้ไปเที่ยวชมภูมิประเทศนะคะป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกงด้วยค่ะ
เชื่อมเพราะฉะนั้นเราก็ไปฟังในช่วงต่อไปในเรื่องการทานกันเลยนะคะ
ค่ะ
นะคะว่าเราจะพาไปทานกันที่ไหนอย่างไร
น่ากินจัง
และเหตุผลนะคะที่พามาที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เพราะว่าตอนนี้ค่ะยังมีเทศกาลท่องเที่ยวบางคราประจำปี2554นะคะตั้งแต่23ถึง27มีนาคมนี้นะคะเพราะที่นี่จะพบกับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองค่ะพืชผลทางเกษตรนะคะมีมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ของดีต่างๆแต่อย่างแรกถ้ามาแล้วไม่ควรจะพลาดที่อำเภอพนมสารคามนะคะท่านคงจะเคยได้ยินกุ้ยช่ายและก๋วยเตี๋ยวปากหม้อซึ่งเพอเอิญเมื่อ2วันที่แล้วได้ดูรายการทางสถานีช่องหนึ่งค่ะก็ได้แนะนำนะคะที่นี่นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเพราะว่าพอเราไปนั่งถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็แจกเป็นน้ำซุปขึ้นมาแล้วเขาก็จะทำปากหม้อซึ่งมีหลายไส้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้ถั่วงอถั่วฝักยาวไส้หวานไส้เต้าหู้และที่เราเห็นล่าสุดนี้นะคะก็เป็นพวกแป้งพันกับกันเชียงปูนะคะไปทาแล้วก็ทานแล้วเขาก็จะมาใส่ในน้ำซุปนี่ค่ะทานเหมือนก๋วยเตี๋ยวอันนี้ถือว่าไม่น่าพลาดค่ะเพราะว่าเป็นของอร่อยจากนั้นนะคะพาไปทานน้ำตาลสดค่ะซึ่งอยู่แถวบางคล้าเหมือนกันนะคะอีกอันที่น่าสนใจคือสวนมะม่วงนะคะซึ่งถือว่าเป็นมะม่วงส่งออกของที่นี่ขนมเปี๊ยะบางคล้านี่ก็ถือว่าเป็นขนมเปี๊ยะเงินล้านนะคะจากนั้นที่ดังๆก็มีเค้กชิฟฟ่อนค่ะคิดว่าหาซื้อได้แล้วก็นำมาขายในห้างของกรุงเทพด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเราก็จะไปอยู่ในช่วงกินแล้วคลายโลกค่ะช่วงกินแล้วคลายโรคค่ะช่วงนี้นะคะเลยเดินไปตลาดที่ไหนก็จะเห็นมะม่วง
ใช่ค่ะฤดูกาลของเขาเลย
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเขาเรียกว่ามะม่วงดิบแล้วก็มะม่วงสุกนะคะแต่ว่าอดใจไม่ได้ทุกทีเลยเวลาเห็นมะม่วงสุกกับข้าวเหนียวนะคะทานด้วยข้าวบางทีทานแล้วก็รู้สึกโอ้โหอร่อยแต่ว่าก็ทานมากไม่ดีเพราะว่าจะมีน้ำตาลเยอะเกินไปนะคะและทำไมเราถึงจะต้องระวังเรื่องหวานๆนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าเกิดว่าสะสมในร่างกายก็จะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้เพราะว่าเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะจะทำให้เกิดไขมันสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อไขมันในผนังหลอดเลือดแล้วก็ส่วนต่างๆตามร่างกายซึ่งการสะสมของไขมันนะคะจะทำให้ร่างกายขยายขนาดหรือทำให้อ้วนนั่นเองค่ะแล้วก็ตามมาด้วยโรคเบาหวานประเภท2ที่เกิดจากการดื้อต่ออินซูลินตามด้วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคไขข้อเสื่อมแล้วก็อีกมากมายนะคะเขาบอกว่าการกินหวานมากระยะสั้นก็คือเริ่มหวานกันตั้งแต่เด็กเล็กก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นเด็กไฮเปอร์สมาธิสั้นอ้วนแล้วก็จะติดหวานไปจนโตบางคนบอกว่ามีทางแก้ก็คือบรรเทาความหวานลงบ้างก็คือให้กินผลไม้ที่มีเส้นใยสูงตามเหมือนคนที่กินอาหารมันๆเลี่ยนๆนะคะแล้วก็ให้ดื่มน้ำชาตามจะได้ช่วยสลายไขมันอย่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะทางเลี่ยงน้ำตาลในยุคความหวานราคาแพงก็สามารถทำได้นะคะก็คือการอ่านฉลากสินค้าก่อนซื้อซึ่งจะพบว่าเครื่องปรุงทุกอย่างจะมีน้ำตาลทรายผสมทั้งสิ้นค่ะก็ให้ลองคำนวณปริมาณน้ำตาลต่อวันเช่นถ้าให้กินน้ำตาลทรายไม่เกิน6ช้อนชานะคะก็ลองลดปริมาณน้ำตาลจากพวกชากาแฟประจำวันซึ่งปกติอาจจะเติมสัก3ช้อนก็ลดเหลือแค่1ช้อนชาเท่านั้นซึ่งนักโภชนาการทางฝรั่งนะคะกำหนดปริมาณน้ำตาลไว้ไม่เกิน 10% ของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับต่อวันค่ะโดยทั่วไปถ้าเรากินอาหาร 1,600 กิโลแคลอรี่นะคะเราก็ควรจะต้องกินน้ำตาลไม่เกิน160แคลอรี่ก็ถือว่ามากเกินไปละสำหรับคนไทยแต่คนที่กำลังจะลดน้ำหนักนะคะก็ให้เอา10หารอีกรอบค่ะเพื่อได้ปริมาณน้ำตาลที่ควรกินต่อวันให้เหลือน้อยที่สุดนักโภชนาการนะคะก็มีตัวเลขการกินน้ำตาลของคนไทยก็คือไม่เกิน 5% ของปริมาณแคลอรี่ต่อวันนะคะก็นี่เราก็คิดเผื่อไปถึงน้ำตาลในอาหารต่างๆแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่กินน้ำตาลไม่น้อยเลยเขาบอกว่า40กรัมต่อวันซึ่งมากกว่าน้ำตาล6ช้อนชาอีกแต่คนญี่ปุ่นก็ยังหุ่นดีค่ะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยจะมี กิจกรรมตลอดเวลาเดินไปเดินมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บางคนสาวไทยไม่ค่อยไม่ทานแล้วก็อ้วนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังกายค่ะแล้วก็เลยทำให้มีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย
เพราะว่าในวัยนี้ค่ะสิ่งของเล่นที่ทุกคนชอบมากคือคอมพิวเตอร์นะคะเวลาทำงานก็เพลินนะคะพอดีนั่งเป็นชั่วโมงไม่ได้ลุกเขินเดินไปไหนเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ย1ชั่วโมงปุ๊บควรจะมีการเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถไปบ้างใช่มั้ยคะ
ยืดเส้นยืดสายนะคะอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าแม้น้ำตาลจะมีรสหวานอร่อยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็กระตุ้นให้คนอารมณ์เสียแล้วก็โมโหง่ายค่ะเขาบอกว่าถ้ากินน้ำตาลมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดลักษณะของการเสพติดอะค่ะและเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเล่าต่อเขาบอกเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเกิดกินน้ำตาลมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเลยมีผลไม้มาแนะนำนะคะ
อ๋อดีจังเลยค
่
ะ
ให้ทานเพื่อเราจะได้แบบลดความอยากของหวานๆของเรานะคะแนะนำว่าให้ทานแอปเปิลค่ะ 2-3 ผลต่อวันจะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้เพราะแอปเปิลนะคะมีแพคตินซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ผลการวิจัยชี้ว่าเมื่อกรดในทางเดินอาหารย่อยสลายไขมันแล้วก็แยกคอเลสเตอรอลออกมาเสร็จสิ้นแล้วแพคตินจากแอปเปิลจะไปคอยดักจับคอเลสเตอรอลเหล่านั้นแล้วก็พาทิ้งก่อนที่จะถูกแล้วก็ดูดกลับเข้าร่างกายเห็นไหมคะว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ยังพบว่าแอปเปิลลดคอเลสเตอรอลในผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายด้วยนะคะแอปเปิลเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดค่ะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยแล้วก็เขาบอกว่าสามารถที่จะลดความอยากของหวานได้ด้วย
โอ้โหได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะเสียดายเวลาหมดแล้วค่ะผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ